Sa mga palabas ngayon, madalas tayong pahangain ng mga malapantasyang mga palabas na sininup gawin gamit ang mga makabagong teknolohiya na paraan. Sa pamamagitan ng palabas sa sine ay nabibigyan natin ang tao ng kapangyarihan gaya ng palabas na Superman. Ngunit alam mo bang sa Biblia, ang Diyos ay may nilikha na natataglay ng kapangyarihan higit pa kay Superman. Pakinggan ninyo ang mensaheng ating matatagpuan sa 10th kabanata ng Pahayag, talatang 2-7, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ikaw na mailikha nitong langit at ng lupa. Ikaw na siyang Alpha at Omega, O Jesus, dakila ka. Ama, salamat din sa iyong anak na si Jesus. Ikaw ang may likha nitong langit at ng lupa.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa pagbubulay nitong aklat ng mga pahayag. Sa pagsisimula po natin ay nais kong basahin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 10th kabanata, talatang 2 at 3, na ganito po ang sinasabi. May isang maliit na balunbon na bukas sa kanyang kamay at kanyang itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kaliwang paa sa lupa. Siya ay sumigaw ng may malakas na tinig, na gaya ng leon na umuungal at pagkasigaw niya, ang 7 kulog ay umugong. Mayroong ilang mga dahilan na aking pinaniniwalaan na ang maliit na aklat na ito o balunbon ay ang aklat na mayroong 7 tatak na nakita natin noong una. Isang dahilan ay ito lamang ang aklat na ipinakita sa atin at hindi na ito ipinakilala maliban sa mga kataga na maliit na balunbon. Sa katunayan ay mayroong ibang salita na ginamit dito na dapat sana ay ang salitang Grego na Biblion na ginamit sa 7 aklat na mayroong tatak. Subalit hindi iyon ang magpapakilala na ito ay ang pareho ding aklat. Kung ang maliit na balunbon ay tulad nitong pitong aklat na mayroong tatak na nasa kamay ng Ama sa Langit, dapat nating tandaan kung papaano ito nailipat sa mga palad ni Jesus na ipinako sa krus. Ito ay naibigay sa ating Panginoong Hesukristo na siyang tanging tao na maaaring makapagbukas nito. Ang pagsira ng tatak ang siyang magbubukas ng aklat ng pitong trompeta na kung saan ang anim dito ay nahipa na, ay kabahagi pa rin ng kung ano ang nasa aklat. Matapos niyang tanggalin ang tatak, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinasa ang aklat sa anghel at pagkatapos ay ibinigay naman kay Apostol Juan upang ito ay kanin. Ang aklat na ito ang siyang titulo nitong sanlibutan at naglalaman ito ng mga paghatol sa panahon ng dakilang kapighatian na kung saan ay paparito si Hesukristo, taglay ang kapangyarihan. Ang aklat ay bukas na at ang mga paghatol ay makikita na. Ang aklat na ito ay siyang kapangyarihan ng anghel upang angkinin itong dagat at sanlibutan para kay Hesukristo. Inilagay niya ang kanyang isang paa sa dagat at ang isa naman ay sa sanlibutan at ang dalawang ito ay kanyang kukunin para sa Diyos. Makikita natin sa 25 kabanata ng Levitiko, talatang 23, ang ganitong mga pahayag. Ang lupain ay hindi maipagbibili magpakailanman, sapagkat akin ang lupa. Kayo'y mga dayuhan at nakikipamayang kasama ko. Marahil ay iniisip ninyong pagmamayari ninyo ang ilang piraso nitong daigdig. Hawak na ninyo ang titulo. Ang titulo ay matagal nang naisalin sa inyong pangalan at nagbayad ka ng malaking salapi para dito. Sa iyong pakiramdam ay pagmamayari mo na ito. Ibig kong sabihin na ikaw ay nagkakamali. Ang iyong mga ari-arian ay pagmamayari ng Diyos. Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mo pa ito nababayaran sa Kanya. Ang sanlibutan ay sa Kanya at ang kabuuan nito. Ipinahayag sa 24 na kabanata ng mga awit sa unang talata ang ganito. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at ang silang naninirahan dito. Hindi lamang pagmamayari ng Diyos ang lupain, kundi pati na rin ang dagat. Ibig kong basahin nating muli ang pahayag ni Haring David sa aklat ng mga awit, kabanatang 8 mula 16 hanggang 8 talata. Ganito po ang sinasabi. Binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay, lahat ng tupa at baka, gayon din ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga daanan ng dagat. Sinasabi ng Diyos na sa akin ang mga dagat, maging ang lupa, at ito ay binigay ko sa inyo. Inilagay ko ang tao sa daigdig. Ang tao ay siyang tagapangalaga nitong daigdig. Ang ilan sa atin ay hindi pa nagbabayad ng upa. Ngunit tayo ay naririto sa muling sanlibutan na nilikha ng Diyos. Ito ay pagmamayari ng Diyos at hindi pa ito nagawang bayaran ng tao. Ang anghel na ito ngayon ay inaangkin ang daigdig at dagat para sa ating Panginoong Hesukristo. Noong unang panahon, sa tuwing si Columbus ay lalapag sa mga isla, ay agad nilang itinutusok ang bandila ng Espanya at aangkinin ang isla sa pangalan ng kanyang hari at reyna kung saan siya nagmula. Ang pamamaraan na iyon ay madalas gamitin. Kung ang mga tao ay mapadako sa isang lugar na hindi pa napupuntahan ng tao, ay agad nila itong inaangkin. Habang ang titulo nitong sanlibutan ay hawak niya sa kanyang kamay at sa paglapat ng kanyang kanang paa sa dagat, at ang kanya namang kaliwang paa sa daigdig, sa isang malakas na tinig, ay inaangkin ito ng anghel para kay Hesukristo. Ang mga kaharian nitong sanlibutan ay magiging kaharian ni Hesukristo sa pamamagitan ng paghatol. Bilang manilikha at manunubos, itong sanlibutan ay mula sa kanya. Ang aklat dito ay ipinakikilala bilang isang maliit na balunbon, sapagkat ang panahon ng dakilang kapighatian ay hindi magiging mahaba. Wala nang maisusulat pa, kaya't ito ay naging isang maliit na aklat. Ipinahayag sa atin ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata ng sulat para sa mga taga-Roma, talatang 28 ang ganito. sapagkat mabilis at tiyak na isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa. Ang panahon ng dakilang kapighatian ay maikli lamang. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ito ay maikling panahon lamang. Pinangalanan ito ni Daniel na 7 taon, na tunay namang napakaikli. Ipinahayag sa bahagi nitong talata ang mga kataga na 7 kulog. Tumutukoy ito sa pagsang-ay ng Diyos sa pag-angkin ng anghel. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa 29 na kabanata ng mga awit talatang 3. Ganito po ang sinasabi. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog. Ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. At ganoon din sa 37 kabanata ng sulat ni Hob talatang 5. At ito naman ang sinasabi. Ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas sa pamamagitan ng kanyang tinig. Gumagawa siya ng mga dakilang bagay na hindi natin mauunawaan. Nagbigay ng puna si Dr. Vincent na ganito ang pahayag. Nakaugalian ng mga Hudyo na magpahayag ng kulog bilang ang 7 tinig. Sa 29 na kabanata ng mga awit, kahit na ito ay isang maikling awit, ang mga katagang ang tinig ng Panginoon ay 7 ulit na nabanggit. Pinapahayag ni Israel ang kulog bilang tinig ng Panginoon, ang 7 tinig ng Diyos. Kailangan nating pagugulan ng panahon ang pag-aaral sa mga bagay na ito upang makita natin ang tunay nilang pakahulugan, imbis na pilitin nating bawasan ito at itugma sila sa ilang pamamaraan ng pagpapaliwanag ng propesiya. Naaalala ko ang isang mamimiling babae na pumunta sa pamilihan upang bumili ng sapatos. Tinanong siya ng tagapagbantay, "Ano po ang sukat na nais ninyong kunin?" Sumagot ang babae, "Maaari akong kumuha ng sukat na 4 pulgada, subalit ang aking tunay na sukat ay 5 pulgada. Ngunit sapagkat ang 6 pulgada ay maluwang sa aking paa, ay sukat na 6 pulgada ang aking bibilhin." Mga kaibigan, tulad ng kwentong iyon ng ilang pamamaraan ng pagpapaliwanag ng banal na kasulatan, kanilang binabawasan ang banal na kasulatan upang tumugma sa pamamaraan ng kanilang pagpapaliwanag. Hayaan natin si Apostol Juan na ipahayag ang tunay na nais niyang sabihin. Ang 7 kulog dito ay tumutukoy sa ating Diyos. Sa aking palagay, ay ito na ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan. Sinasang-ayunan niya ang sinasabi ng anghel sapagkat siya ay paparito sa sanlibutan upang maghari. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 10 kabanata nitong aklat ng pahayag sa 4 na talata. Nang tumunog ang 7 kulog, susulat sana ako ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Tatakan mo ang mga bagay na sinabi ng 7 kulog at huwag mong isulat ang mga ito." Ang 7 kulog kung gayon ay mayroong katalinuhan. Si Apostol Juan ay isang manunulat at kanyang isinusulat ang mga pangitain habang ito ay ibinibigay sa kanya. Nais kong basahin natin ang pinahayag ni Apostol Juan sa 1 kabanata nitong aklat ng pahayag, talatang 11, na ganito po ang sinasabi. Na nagsasabi, "Ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Epeso, sa Esmirna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia, at sa Laodicea." Isusulat na sana niya kung ano ang sinabi ng 7 tinig. Kanya itong narinig at sila ay nakakain ng mga salita, subalit siya ay pinagbawalan itong gawin. Sa dahilang ito, ang aklat ng pahayag ay bakit mayroong hindi sinabi. Dito lamang sa bahaging ito ng aklat ng pahayag, lahat ng bagay ay nakasarado. Malinaw na ipinahayag ng Diyos sa dulo ng aklat na ito na naipahayag na niyang lahat. Wala na siyang itinatago sa tao ngayon. Sa dulo ng aklat ay sinabi ni Apostol Juan ang ganito, "At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng propesiya ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon." Gayunman, ang bahaging ito ng pahayag ng 7 kulog ay hindi na pinahihintulutan na kanyang isulat. Kung ang anghel na ito ay si Hesukristo, maaaring si Apostol Juan ay nagpatira pa at nagpuri. Kanya na siyang nakita at niluwalhating Kristo sa 1 kabanata ng aklat ng pahayag. katunayan ang dahilan kung bakit hindi nagpatira pa si Apostol Juan ay dahil isa lamang siyang anghel. Marami ang nagkaroon ng kanya-kanyang pananaw tungkol sa pitong tinig. Ipinahayag ni Bitringa na ang pitong tinig ay ang pitong kilusan. Ginawa naman ni Danbus na ito ay pitong bayan na nakatanggap ng pagbabago. Naniniwala rin si Eliot na ito ang toro ng Papa laban kay Luther. Ilan sa mga kulto ay gumawa ng sariling paliwanag sa ukol sa sinabi ng Diyos kay Apostol Juan na tatakan mo ang mga bagay na sinabi ng pitong kulog at huwag mong isulat ang mga ito. Subalit nananatili hanggang sa panahong ito na ito ay isang lihim na walang sinuman ang nakaalam. Kung susubukan nating sabihin kung ano ang pinahayag, ay makikita lamang natin ang ating mga sarili bilang mga hangal sa pagdating ng panahon. Bakit hindi na lang natin ito hayaan sa kanyang kalagayan at kumuha ng mga aral mula dito? Kahit na si Jesucristo ay ipinahayag sa aklat na ito, ay maraming bagay ang hindi sinasabi sa atin ng Panginoon. Dumako naman po tayo sa 5 at 6 na talata. Ipinahayag ni Apostol Juan na, at itinaas ng anghel na aking nakita na nakatayo sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay sa langit, at nanumpa sa nabubuhay magpakailanman na siyang lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, hindi na maantala pa. Malinaw na ipinahayag ng anghel na ito na hindi maaari na siya ay maging si Jesucristo, sapagkat siya'y sumumpa sa pangwalang hanggang manlilikha. Makikita natin sa bahagi ng talata, at itinaas ng anghel na aking nakita na nakatayo sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay sa langit at nanumpa sa nabubuhay magpakailanman. Kung siya ay si Jesucristo, ay nanumpa sana siya sa kanyang sarili. Ipinahayag ng manunulat ng Hebreo na nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y walang sinumang higit na dakila na kanyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa kanyang sarili. Hindi maaaring manumpa ang Diyos sa anumang bagay o ninalang sapagkat wala nang hihigit pa sa kanya. Ang anghel ay sumumpa sa isang mas nakatataas at hindi sa kanyang sarili sapagkat siya ay hindi Diyos, kung gayon ay hindi siya si Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ang pangwalang hanggang Diyos. Ipinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata ng kanyang ebanghelyo sa 1 at 2 talata ang ganito. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Makikita rin natin sa pahayag ni Jesucristo tungkol sa kanyang sarili ang ganitong mga salita. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako na. Juan 8:58. Makikita rin natin na si Jesucristo ay siyang manlilikha. Pakinggan natin ang pinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata ng kanyang ebanghelyo, talatang 3, na ganito po ang sinasabi. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sa unang kabanata naman ng Kolosas, talatang 16, ay ganito ang pinahayag ni Apostol Pablo. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Mga giliw na tagapakinig, ang anghel ay nanumpa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na nasa kalangitan, at bilang kumakatawan kay Jesucristo, ay kanyang kinuha ang lahat para kay Jesucristo. Wala nang anumang balakid sa pagtungo ni Jesucristo dito sa sanlibutan. Kaunting panahon na lamang at muling paparito si Jesucristo. Isa lamang itong pagpapatunay na inihayag ng ating Panginoong Jesucristo na matatagpuan sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 22, na ganito po ang sinasabi. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makakaligtas na laman. Subalit alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Sinasabi ng anghel sa mga hinirang na hindi na ito magtatagal. Sinasabi niyang, huwag kayong mag-alala, ang makapagtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Bakit? Sapagkat sila ay tinatakan at malalampasan nila ang panahon ng dakilang kapighatian. Tulad nito ang pananalangin ng mga martir sa 6 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 10. Ganito po ang sinasabi. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig. Kailan pa, o makapangyarihang Panginoon, banala totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. At ito rin ang katuparan noong tinatawag nating panalangin ng Panginoon sa 6 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 10. Ganito po ang sinasabi. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kaharian ay paparating na sa puntong ito ng Aklat ng Pahayag, subalit walang nakaalam kung kailan ito magaganap. Sa pagkakataon naman pong ito, ay dumako tayo sa 7 talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito. Ngunit sa mga araw na hipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta, magaganap ang hiwaga ng Diyos ayon sa kanyang ipinahayag sa kanyang mga lingkod na propeta. Lahat ng ito ay magaganap kapag naghahanda na ang anghel sa pag-ihip ng trompeta. Ito ay magpapahiwatig na ang 7 trompeta ay maghahatid sa atin ng pagwawakas ng panahon ng dakilang kapighatian. Ito ang pagkakataon na ang ministeryo ng Diyos ay magkakaroon ng kaliwanagan. Mayroong misteryo tungkol sa bayang Israel, paghatol, pagdurusa, kawalan ng katarungan, ang katahimikan ng Diyos at ang paparating na kaharian. Ang pangkaraniwang problema ay ganito. Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan at bakit niya ito pinahihintulutan sa loob ng mahabang panahon? Nais ba ninyong malaman ang isang bagay? Nag-aral ako ng teolohiya sa loob ng maraming taon at nalalaman ko ang mga sagot na ibinibigay ng mga tao, subalit hindi pa nagbibigay ng kasagutan ng Diyos. Kanya itong gagawin sa paparating na panahon. Maraming bagay ang hindi ko kayang sagutin, at ako ay nababahala sa ilan nating mga kapatid na nagtataglay ng lahat ng kasagutan. Subalit sa katunayan, wala naman talagang tao na nagtataglay ng lahat ng kasagutan. Dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay nagbibigay patotoo na mayroong mga bagay na hindi natin nalalaman sapagkat ito ay nakasara at natataka na. Na ang ibig sabihin ay marami pang bagay ang ipapahayag sa atin ng Diyos. Sa pagharap natin sa Kanyang presensya ay malalaman natin ito. Nais kong ipahayag na kahit hindi ko nalalaman ang lahat ng kasagutan sa lahat ng tanong ay nalalaman ko kung sino ang isang nakakaalam. Wala rin akong kasagutan sa aking mga tanong. Ngunit inilagay ko ang aking kamay sa kanyang kamay at sinabi niya sa akin, Anak, lumakad kang kasama ko sa kadiliman. Lahat ay magiging mabuti. Tayo ay lalabas sa liwanag at iyong maunawaan. Iminumungkahi ko sa inyo na inyong ilagay ang inyong kamay sa kamay ni Hesukristo, ang inyong manlilikha, manunubos na isang tunay na tao at tunay ring Diyos. Mga kaibigan, kayo ba ay nananampalataya ngayon kay Hesukristo? Kailangan gawin natin ang lahat ng utos ng Diyos, hindi lamang ang pagsunod sa iilang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sapagkat kung ito ay ating gagawin, ay ipinapakita natin ang ating pananampalataya bilang isang buhay na pananampalataya. Kailangan nating maging tagapagpahayag ng katwiran. Kalooban ng Diyos na ating ipahayag ang mga papuri sa Kanya, nakasama ang Kanyang katwiran. Ito ay malinaw na maipapakita na tulad ng isang malinaw na larawan sa pamamagitan ng pamumuhay na ipinapakita ang pagbabago. Hindi ibig ng Diyos na ang sinuman ay magkasala sa paparating na dakilang paghatol, ngunit kinakailangan na lahat ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. At kung tayo ay tumalikod sa kasalanan at bumaling sa Diyos, ay makatagpo tayo ng biyaya na nagmumula sa Diyos. Nais kong iwan ng ilang mga kataga sa sulat ni Apostol Pedro na ganito po ang sinasabi. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mapagpalang salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya at kabusugan ng aming kaluluwa. Muli inihiling po namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoong Diyos, lumalapit sa iyo, tumutulog sa iyong harapan. Panginoong Diyos, panalangin ko'y tinggin, O Diyos na sa iyong paglingap. Panginoong Diyos, nanunumbalik ng muli, kailangan ka sa aking pag-arap. Sa mga sa iyo.